πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλιν ο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήταν!
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αυτή τη φορά δεν ακούσατε την καλησπέρα από τα χείλη του Δημήτρη Κατσάκου, όπως συνήθως. Αλλά από το αντίπαλο δέος εκπομπής που λέγεται Δημήτρης Ιάτρας. Καθότι ο Δημήτρης Κατσάκος έπεσε θύμα της υπερεργασίας. Και δεν προλάβαινε με τίποτα να έρθει στο στούντιο στην ώρα του. Οπότε μην πτωείστε, χιλιάδες φίλες ακροάτριες που είστε στο fan club του Κατσάκου, γιατί θα τον βγάλουμε στον αέρα σε λίγα λεπτά στο τηλέφωνο. Πριν από αυτό βέβαια να περάσουμε στα διαδικαστικά, είναι λοιπόν άλλος ένας ορισμός του πέναλτι σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους εκπομπής που μας ακούνε σταθερά. Αρχής γερωμένος φυσικά από τον φίλο Αλέξανδρο, από την ελεύθερη χανσενετική πόλη του Αμβούργου. Ξέρει αυτός. Στο φίλο τον Δημήτρη από το συνονόματο από το Νέο Ηράκλειο. Στο φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη και σε όσους μας ακούνε. Λοιπόν, πριν επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, μια προσωπική μου επιλογή, και φρόντισε ο Άρης Λαμέγκας, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα, να μας ικανοποιήσει το αίτημά μας.
Not so sweet, so I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change.
turn and face the strain. To change his. You wanna be a richer man. To be a different man. Thou may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up on out of it.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήγηκε η ώρα να ακούσουμε τη φωνή του βασικού παρουσιαστή της εκπομπής, του Δημήτρη Κατσάκου, του συναδέλφου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Λες, ήγηκε η ώρα να ακούσουμε τη φωνή, γιατί θα μιλήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, θα νομίζει ο κόσμος.
Ιδιαίτε. Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε.
Ψυχραιμία.
Καταρχάς, ένα σχόλιο για τη, μουσική επιλογή της εκπομπής σήμερα. Επέλεξα το άλμπουμ Hunky Dory του David Bowie από το 1971.
Τα συγχαρητήριά μου.
Α, ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεις δηλαδή, έτσι.
Όχι απλώς εγκρίνω, στηρίζω ανεπιφύλακτα.
Τρισμέγιστος καλλιτέχνης.
Μορφή. Μορφή, τεράστια.
Λοιπόν, πάμε Μιτσάρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τα πιάσουμε όλα. Να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό μέτωπο, προτείνω. Μεταγραφικά νέα ομάδων, προετοιμασίες κτλ.
Αμέ, αμέ.
Ξεκίνα εσύ για τα ζητήματα της ΑΕΚ και ό,τι άλλο υπάρχουν.
Το πείτε σύντομη σε μέλη. Ό,τι φίλε θα κάνω την ανατροπή σήμερα και θα ξεκινήσω τον Ολυμπιακό.
Α, ναι, για πες, έχω μπροστά μου και εγώ το ρεπορτάζ.
Γιατί είναι η τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται πως έκλεισε ο Ρούμπεν Οσεμέδο στον Ολυμπιακό, 25χρονος Πορτογάλος, κεντρικός αμυντικός.
Ναι, ναι.
Που αγωνιζόταν στη Βιγιαρεάλ.
Ναι.
Και αναμένεται στην Ελλάδα από εβδομάδα, από Δευτέρα ή Τρίτη.
Ναι.
Πρόκειται για ένα υψηλό σωμοστόπερ, 1,89, που έχει αγωνιστεί σε Sporting Λισαβόνας και Villarreal τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, ήταν επιβεβλημένη κίνηση για στόπερ στον Ολυμπιακό, το είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι θα κινηθεί για στόπερ ο Ολυμπιακός.
Ναι, γιατί έτσι.
Γιατί πέρσι ήταν παιδική χαρά η άμυνα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό με Βούκοβιτς και με Σισε, μεριά εκεί πέρα δεν ήταν και σταθερή. Ήταν ασταθής η άμυνα του Ολυμπιακού, να το πω κομψά. Δέχτηκε δηλαδή γκολ τα οποία ήταν αστεία κατά τη γνώμη μου. Και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, από ό,τι φαίνεται και ήταν η γενική ομολογία.
Ναι. Και ήδη ακούγονται και μεταγραφικά σενάρια για το Μπαπέ Σισε.
Αυτό δεν το ξέρω.
Ναι. Έτσι έπεσε το μάτι μου σε κάτι τίτλους, ότι κάποιες ξένες ομάδες κοιτάνε το Μπαπέ Σισε.
Ο οποίος έχει να παίξει τώρα και στο Κόπα Αφρικα που ξεκινάει σήμερα.
Ναι, ξεκινάει σήμερα και το Κόπα Αφρικα, θα το πούμε στη συνέχεια στα διεθνή.
Έχει παίξει το Ολυμπιακό που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Ναι. Πάντως, εντάξει, φαίνεται μια κίνηση που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί ήταν και διακαλύτης πόθος, νομίζω, του Μαρτίνς. Τον ήθελε τον παίκτη.
Πορτογάλος, κάτι θα ξέρει.
Ναι.
Δεν είναι τυχαία η κίνηση του Ολυμπιακού.
Ναι, έχουμε κάποιο άλλο ρεπορτάζ από κανένα μεταγραφικό.
Εντάξει, το Φορτούνι ανανέωσε.
Είναι οριστικό. Ναι, διαβάζουμε ότι ήρθε σε συμφωνία, ναι. Για τα επόμενα 4 χρόνια.
Έτσι είναι. και γίνεται και από τους πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές διεθνώς, ο Κώστας Φορτούνης, πανευρωπαϊκά δηλαδή, μαζί με τους Μανολά και Φορτούνη και Παπασταθόπουλος πίσω από αυτούς.
Βασιλικό συμβόλαιο δηλαδή.
Ναι, εντάξει, τώρα αφού είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού,
είναι
ο κορυφαίος Έλληνας που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα.
Ναι, σωστά.
Λογικό να θέλει να τον δει. Και άλλωστε, επειδή έχουν τα τελευταία καλοκαίρια ακούγονται έντονα οι φημολογίες για πρόταση από το εξωτερικό του Φορτούνη, προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει να τον δέσει, να το πω έτσι, και να εξασφαλίσει ότι αν χρειαστεί να τον πουλήσει, θα τον πουλήσει μόνο με μεγάλο αντίτιμο.
Και φαίνεται ότι ισχύει αυτό που λέει, γιατί μιλάμε για τετραετές συμβόλαιο, έτσι είναι, δηλαδή...
Ναι, θέλει να δέσει το γαϊδαρό του Ολυμπιακού, πώς να το πω.
Ναι.
Να έχει το κεφάλι του ήσυχο, ότι σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα αποχώρηση του Φορτούνη, να αποκτήσει το μέγιστο δυνατό κέρδος.
Ναι. Να πω εδώ ότι... Έκλεισε και ο προγραμματισμός για την καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει τα δύο βασικά στάδια προετοιμασίας στην Πολωνία και στην Αυστρία. Στην Πολωνία, από ό,τι
διαβάζω. Πάει σε δύο χώρες.
Ναι, κάθε χρόνο το κάνει αυτό. Συνήθως είναι Αυστρία και Ολλανδία, αλλά φέτος θα είναι Πολωνία και Αυστρία. Να πούμε ότι τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, αναχωρεί η ομάδα για το Γκνιεβίνο της Πολωνίας, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ εδώ του Σπόρ 24. Και θα παραμείνουν εκεί ως 3 Ιουλίου. Εκεί θα δώσουν δύο φιλικά παιχνίδια. Να τα πούμε και το πρόγραμμα των φιλικών, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
28 και 29 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, δύο κολλητά φιλικά. Το πρώτο είναι με την Μπογκόν Στέτσιν που τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα Πολωνίας. Και το δεύτερο με τη Χάπορ Μπερσεβά που τερμάσε τρίτη στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Στις 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα δώσει συνολικά 6 φιλικά, να πούμε, ότι στην προετοιμασία. Στις 3 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Κυπελούχο Πολωνίας Λέγκια Γκντάνσκ που τερμάσε και τρίτη στο πρωτάθλημα. Και το φιλικό αυτό θα γίνει στο σύγχρονο στάδιο Ενέργα, όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος τελικός του Europa League τη σεζόν 2020.
Λες να κάνει πρόβα ο Ολυμπιακός?
Α, λες. Κάτσε, περίμενε.
Δεν νομίζω.
Έχουμε προκριματικά Champions League καταρχάς για τον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Είμαστε σε άλλο θεσμό.
Σου λέω το σενάριο που θα τον βρεις στο Europa League.
Μακάρι. να πούμε ότι από 4 έως 6 Ιουλίου θα πάει η αποστολή της ομάδας στην πρωτεύουσα Βαρσοβία, γιατί στις 5 του μηνός θα παίξει με τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ που τερμάτισε 5η στο πρωτάθλημα Πολωνίας. Και το βασικό στάδιο θα ολοκληρωθεί στην Αυστρία από 6 έως 11 Ιουλίου και εκεί θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια Ολυμπιακός. Στις 8 θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου και στις 10 θα αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης του φίλου μας του Αλέξανδρου, το Αμβούργο.
Ω, μάλιστα. Δυνατό αυτό. Πρόκειται τα δύο βασικά φιλικά αυτά, δυνατά.
Με την έτερη ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού της Γερμανίας και ο κύκλος των φιλικών θα κλείσει στις 16 Ιουλίου στο Καραϊσκάκης, όπως κάθε χρόνο, με το σπουδαίο μάτς με αντίπαλο, μάντεψε.
Εντάξει, για πες.
Είναι δύσκολο να μαντέψεις. Την Nottingham Forest. Μπορεί να το πούμε και, οικογενειακό διπλό.
Οικογενειακό διπλό, μπράβο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα φιλικά και το πρόγραμμα της προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό φέτος. Όπως διαβάζουμε πάνω στο ρεπορτάζ εδώ του Σπόρ 24. Μας είπε στα μεταγραφικά. Πάμε τώρα να πιάσουμε την ΑΕΚ.
Την ΑΕΚ.
Για πες μας λοιπόν.
Είχαμε καταρχάς την επιστροφή την πολύ αναμενόμενη του Βράνιες, όπου έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα, σήμερα το πρωί υπέγραψε για ένα χρόνο δανεισμό από την Άντερλεχτ, χωρίς ωστόσο να μπει οψιόν αγοράς. Τώρα αυτό δεν καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, για ποιο λόγο συνέβη, καθώς η Άντερλεχτ θέλει να τον ξεφορτώσει το Βράνιες. Χρωστάει και ένα εκατομμύριο στην ΑΕΚ από τη μεταγραφή του, που δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω το, για ποιο λόγο συνέβη να μην μπει δηλαδή οψιόν αγοράς.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω τι τακτικισμός μπορεί να είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι ο Βράνιας επέστρεψε στην ΑΕΚ μετά από ένα χρόνο απουσίας του, που είχε την περιπέτεια του στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ, που δεν ήταν καθόλου επιτυχημένο το πέρασμά του, κυρίως για εξωαγωνιστικούς λόγους βέβαια.
Ναι.
Δεν τέριαξε ποτέ στο κλίμα εκεί πέρα. Ήρθε και αυτή η ιστορία μετά με τα πώς να το πω, τα ερωτικά τρίγωνα και τετράγωνα και πολύγωνα και παραλληλόγραμμα.
Ναι.
Έρθε και έδωσε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Βράνιας κατέληξε στην ΑΕΚ. Είναι μια κατάληξη που την επιθυμούσε και ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα.
Και οι οπαδοί, άμα κρίνουν από την υποδοχή που το επιφύλαξαν.
Και οι οπαδοί που πήγανε και τον υποδέχθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος χθες το απόγευμα. Νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι από την κατάληξη αυτή. Δηλαδή ήταν και προσωπική επιθυμία του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ, του Δημήτρη του Μελισανίδη. Γιατί να πούμε ότι από την έλευση Καρντόσο και μετά, επειδή δεν τον ήξερε τον παίχτη και ήδη είχε δει ότι υπάρχουν και οι δύο όριμους χαρακτήρας, έχει κάποια ζητήματα κτλ., τον είχε βάλει λίγο στον πάγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται πίεσε και η πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ποδοσφαιριστής και βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή, να το πούμε έτσι, και θα ενταχθεί στο ρόστερ της Ένωσης ο Βόσνιος κεντρικός αμυντικός.
Μάλιστα.
Αν θες τη γνώμη μου, είναι θετική εξέλιξη για την ΑΕΚ, γιατί έλεγα πριν για την άμυνα παιδική χαρά του Ολυμπιακού, αλλά και η άμυνα της ΑΕΚ δεν πήγε πίσω πέρσι. Δηλαδή από τη στιγμή ειδικά που βγήκε εκτός αγωνιστικής δράσης και ο Λαμπρόπουλος και είχε μείνει ένα δίδυμο οικονόμου Τσιγκρίνσκι, το οποίο ήταν πολύ αργό, είχε και απουσίες ο Τσιγκρίνσκι λόγω τραυματισμού, έπαιζε πότε ο Τσόσιτς μετά από ένα σημείο και μετά είδαμε το Σβάρνα, δεν ήταν δηλαδή σοβαρή άμυνα αυτή για την ΑΕΚ. Και την πλήρωσε.
Ναι.
Συνεπώς νομίζω ότι ο Βράνιας είναι πολύ σημαντική προσθήκη, αν αναλογιστεί κανείς και τη φυσική του δύναμη και την ταχύτητά του και την εκρηκτικότητά του. Δηλαδή αν ο Τσιγκρίνσκι είναι υγιής τη σεζόν που μας έρχεται, νομίζω θα είναι από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα στο πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή που είδαμε και πρόπερσι στην ΑΕΚ που της χάρισε και το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο νέο σε άλλο έτσι μεταγραφικό μέτωπο για την Ένωση?
Κοίτα, από εβδομάδα επίσης αναμένεται να έρθουν ο Ζεράλδες από τη Sporting Λισαβόνας, που επίσης είναι δανεικός για ένα χρόνο χωρίς οψιόν αγοράς, επιτελικός μέσος.
Ναι.
Αναμένεται να υπογράψει ο Ντέλετιτ, που παίζει στη θέση των εξτρέμ, που πέρσι τον είδαμε με τη Λάρισα και έκανε καλές εμφανίσεις.
Ναι, πολύ καλές εμφανίσεις έκανε όντως.
Έρχεται ως ελεύθερος. Και υπάρχει και μια φημολογία για την ΑΕΚ, που τις τελευταίες μέρες γράφεται,
ναι,
για τον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον άξονα, το Σιμάο, Νταβίντ Σιμάο, από Πορτογάλος είναι, και θα σκάτσω να σου πω, να δεις πού παίζει αυτός, να δεις, περίμενε μισό λεπτάκι. Αχ, κοίτα τώρα να δυσκολήσω το μυαλό μου. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων,
αναμένεται, α, παίζει στο Βέλγιο, παίζει στην Adverb.
Α, μάλιστα.
Στην Adverb παίζει στο Βέλγιο. Τα δημοσιεύματα λένε ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ και έχει δημοσιευθεί και η τιμή με την οποία η ΑΕΚ τον αγοράζει, με 400.000 ευρώ, λένε τα, δηλαδή στο Σπορ 24 το διαβάζω αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ.
Ναι.
Είναι ένας παίχτης που είναι αριστεροπόδαρος, υψηλός όμως, 1,83 για χαφ, είναι 29 χρονών, είναι, πώς το γνωρίζει ο Καρντόσο, ίσως ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού να τον θυμούνται, γιατί τη χρονιά που είχε παίξει ο Ολυμπιακός προκριματικά για το Europa League με την Αρούκα ήταν στο ρόστερ της. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ότι ήταν παιχνίδια που είχε πάει στην παράταση του Καραϊσκάκη, αν δεν κάνω λάθος.
Τα παιχνίδια θυμάμαι, τα παίχτια θυμάμαι.
Πριν από 3 χρόνια, ναι, εντάξει, τώρα λογικό είναι να μην το θυμάται. Αν κάποιος, λέω πολύ έτσι, με καλή μνήμη,
ναι.
Με καλή μνήμη και κρατάει τα στατιστικά. Τώρα να δούμε και αυτός, εφόσον καταρχάς ευσταθούν τα δημοσιεύματα και δεύτερον κατά πότε θα έρθει στην Αθήνα. Αυτά τώρα έχουμε στα μεταγραφικά για την ΑΕΚ. Το όνομα του Μαρτίνς της Μπράγκα στη θέση του Εκστρέμ φαίνεται ότι απομακρύνεται. Mm-hmm. Και τώρα για την ΑΕΚ, από ό,τι λένε, αναμένεται να προχωρήσει σε άλλη μια μεταγραφή ενός εξτρέμ και του βασικού σεντερφόρ, ο οποίος από ό,τι λένε από την ΑΕΚ θα κλείσει μέσα στον Ιούλιο. Δηλαδή να χρειαστεί να κάνουν λίγο υπομονή ακόμα οι φίλοι της ΑΕΚ για να μάθουν το σεντερφόρ που θα αγωνιστεί από φέτος στην ΑΕΚ.
Φαίνεται πάντως ότι θέλουν να τελειώνει γρήγορα με το σχεδιασμό, έτσι, για την σεζόν.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί το Γοργό και χάρη έχει και είναι τόσο το καλύτερο για τον προπονητή να τους έχει όλους τους περισσότερους παίχτες από την αρχή της προετοιμασίας τους, ώστε να μπορέσει να δουλέψει μαζί τους. Είναι και νέος ο προπονητής, μην ξεχνάμε, θα πρέπει να γνωρίσει όλη την ομάδα.
Ναι.
Συνεπώς, όσο το δυνατόν συντομότερο η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της, τόσο περισσότερο θα διευκολύνει, θα λύνεται τα χέρια του προπονητή να μπορέσει να σχεδιάσει, να δουλέψει, να πειραματιστεί και τα λοιπά και να καταλήξει στο ιδανικό σχέδιο για την ΑΕΚ.
Ωραία. Να πάω να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Έλα, πες μου.
Να κλείσουμε, τελευταία με την ΑΕΚ.
Ναι.
Ότι χθες παρουσιάστηκε η νέα φανέλα που θα φορέσει.
Εμένα δεν μου άρεσε.
Γιατί η νέα χρονιά, θα σου πω, ούτε εμένα μου άρεσε. Έχει την εξής πρωτοπορία για τα δεδομένα της Ένωσης. Για πρώτη φορά στην 95χρονη ιστορία της ΑΕΚ θα φορέσει διαγώνιες ρίγες και τριγνώμαυρες στη φανέλα της.
Ναι.
Έχει φορέσει κάθετες τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ήδη από τη Β' Εθνική τη σεζόν 14-15 συνεχόμενα φορούσε κάθετες ρίγες η Ένωση. Έχει φορέσει και παλαιότερα, θυμίζουμε, τη χρονιά του Champions League το 2002.
Η παραδοσιακή φανέλα.
Η παραδοσιακή φανέλα της ΑΕΚ, Δημήτρη, είναι κίτρινη φανέλα, μονόχρωμη, μαύρο σορτάκι, κίτρινες κάλτσες.
Α, ναι, αυτό είναι.
Βεβαίως. Το θέμα είναι η ΑΕΚ γενικά είναι η ομάδα που έχει πειραματιστεί στην ιστορία της. Με τις φανέλες. Για όσους δεν το ξέρουν, τη δεκαετία του 30 εκεί στο Μεσοπόλεμο έχει φορέσει και οριζόντιες ρίγες τύπου Celtic.
Α, ναι, θυμάμαι. Έχω δει κάτι παλιές φωτογραφίες, ναι.
Τη δεκαετία του 90 η ΑΕΚ φόρεσε τις πολύ πρωτοποριακές φανέλες με τους τεράστιους δικέφαλους στη φανέλα πάνω, που ήταν πρωτόγνωρο ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, μην πω για τα ευρωπαϊκά. Οπότε και τώρα η ΑΕΚ πρωτοπορεί με αυτή τη διαγώνια ρίγα που και εμένα η αλήθεια είναι ότι στο μάτι δεν μου χτυπάει ωραία.
Ναι.
Θυμίζει λίγο αυτές τις κορδέλες των έργων, προσοχή έργα,
ναι.
Ή της αστυνομίας, crime scene κτλ. Αλλά εντάξει, να σου πω ότι Δημήτρη, το βασικό είναι ποιος θα τις φοράει τις φανέλες.
Ο Άρης ρωτάει αν υπάρχει κάποιο συμβολισμό πίσω από τη νέα φανέλα της ΑΕΚ.
Κοίτα, αυτό που δεν είναι επίσημο, εγώ το σκέφτηκα.
Ναι.
Ότι όποιος δεν παίζει καλά, με αυτή τη φανέλα θα πηγαίνει κατευθείαν στα έργα στην Αγία Σοφιά.
Α, κατάλαβα, στο εργοτάξιο.
Ναι. Οπότε μπορεί να είναι 2-1 νοικοκυρεμένο, αν το σκέφτηκε ο πρόεδρος.
Ναι.
Θα δούμε, δεν ξέρουμε, θα δείξει.
Πάμε να ακούσουμε λίγο Bowie.
Δώσουμε ένα τελευταίο να πω. Ένα τελευταίο και πάμε αμέσως. Σήμερα παρουσιάστηκαν τα διαρκείες του ΑΕΚ για τη νέα χρονιά.
Οι τιμές.
Ίδιες μένουν οι τιμές με πέρσι, με το φθηνότερο να είναι στα 100 ευρώ και μετά να πηγαίνουμε στα 200, 290, 480 Και μετά πάμε στα VIP που είναι 690, 2000 κτλ. Κτλ. Υπάρχουν εκπτώσεις για κατόχους τριετίας, υπάρχουν εκπτώσεις για παιδικά, εφηβικά, νεανικά, φοιτητικά, άνω των 65 ετών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αυτά. Και μάλιστα, είναι τα τελευταία διαρκείας που βγαίνουν για το Ολυμπιακό στάδιο για την ΑΕΚ. Να πούμε γιατί του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, η ΑΕΚ θα παίζει στο νέο του γήπεδο.
Μάλιστα. Αυτό περιμένω, φαντάζομαι, πώς θα πάει η φίλη της.
Εννοείται, εντάξει. Τώρα με βαριά καρδιά θα πάνε να πάρουν τα τελευταία διαρκεία στο ΑΚΑ. Βέβαια, να πούμε ότι δίνεται κίνητρο από την ΑΕΚ σε όσους συμπληρώσουν τριετία στο Ολυμπιακό στάδιο να έχουν προτεραιότητα για διαρκεία του χρόνου στην Αγία Σοφιά. Όπως επίσης και στους κατόχους που είχαν διαρκεία τις χρονιές της ΓΑΜΑ και της ΒΙΤΑ Εθνικής. Θα έχουν προτεραιότητα για διαρκεία στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ.
Να σε ρωτήσω, το νέο γήπεδο πόσο, τι χωρητικότητα θα έχει? Ξέρουμε.
30.000.
Α, σαν το Καραϊσκάκι δηλαδή.
Λίγο ελαφρώς μικρότερο. Το Καραϊσκάκι είναι 33.500, αν δεν κάνω λάθος.
Εντάξει.
Λοιπόν, είναι γύρω στο 30.000 της ΑΕΚ.
Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο Bowie και επανερχόμαστε.
By a window, surveys the prairie of your room. Mobile spins to its collision. Kara puts her head between the horns. Open shops down the west side. Lonely cacti find a home. But the key to the city is in the sun that pins the branches to the sky. Small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow.
that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Κόμπρετ του Πάμε, στη συζήτηση που έχουμε με τον Δημήτρη Γατσάκο, τον παρουσιαστή της εκπομπής Ορισμός του Πέναλτι. Να παραλάβουμε ότι ο συνάδελφος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και να συνεχίσουμε, Δημήτρη, με τα μεταγραφικά νέα των άλλων ομάδων.
Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρέκκληση τώρα από τη συζήτηση.
Δηλαδή?
Γιατί διαβάζω εδώ πέρα στο αμερικάνικο ESPN.
Ναι.
Ότι ο Ρικ Πιτίνο δεν προτίθεται να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Θέλει να βρει ομάδα στο NBA.
Α, ναι.
Λέει εδώ το ESPN ότι έχει απαντήσει αρνητικά στον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες.
Ναι. Λοιπόν.
Και διαβάζω εδώ πέρα ότι το plan B του Παναθηναϊκού είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης. Ο Άρτζι.
Ήταν και παλιότερα στο Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι? Για...
Ναι, βέβαια. Και πρωτάθλημα έχει πάρει με 3-0,
ναι,
απέναντι στο Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, νομίζω έχει κάνει δύο περάσματα ως προπονητής ο Πεδουλάκης.
Ναι, ναι, ήταν χρόνια στο Παναθηναϊκό.
Και φυσικά ως παίχτης.
Ναι, ναι. Καλά, εγώ το θυμάμαι και ως παίχτη.
Εγώ ως προπονητή.
Λοιπόν, έλα να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο πάλι.
Ναι, 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 πάμε.
Να πούμε λοιπόν ότι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ αυτό που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εποχή είναι σήμερα βασικά αυτό διαβάζουμε, ότι θέλει τον 29χρονο στόπερ του Πανετολικού 9 Μιχάη. Είναι, λέει, με το ένα πόδι στον ΠΑΟΚ. Απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal. Και ότι μάλλον θα δώσει και ανταλλάγματα ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον παίχτη, με πιθανότερο το Γιάννη Μιχαηλίδη.
Το αυτή... Γιάννη Μιχαηλίδη.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η... Έτσι, πώς να το πούμε, η επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά. Να πούμε ότι ο...
Δεν πολύ ακούγεται ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές, Δημήτρη, φέτος, μέχρι στιγμής πάντως.
Θα δανείσει, λέει, και τρεις παίχτες της ομάδας κάτω το 19 στον... Νεοφώτη στο Βόλο.
Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό και μου έκανε, εντάξει, πάει το μυαλό σου σε περίεργες καταστάσεις όταν διαβάζεις τα δημοσιεύματα.
Εντάξει, ωραία, ήθιστε οι μεγάλες ομάδες να δανείζουν τώρα στις μικρότερες. Τι να κάνουμε τώρα.
Εντάξει.
Ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο έχει στο ρόστρο του 40 και 45 παίχτες.
Θα έπρεπε να απαγορευτεί αυτό, την ίδια κατηγορία, να μπορείς να δανείζεις πάνω από 1-2 παίχτες.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες πάντως.
Θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιορισμός.
Έστω, εντάξει. Είμαστε και λίγο καχύποπτοι εδώ στην Ελλάδα.
Εντάξει, τώρα, λογικό είναι.
Λοιπόν,
τόσα έχουμε δει.
Εντάξει. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Όπως καταλαβαίνεις, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος για άλλη μια χρονιά, για άλλο ένα καλοκαίρι, να κινείται σε ρηχά με τα γραφικά νερά, έτσι, να ψωνίζει από τα χαμηλά ράφια που λέμε, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων. Ωστόσο θέλει από τους πράσινους της Σκωτίας, της Λασκόβης, από τη Celtic, να πάρει τον 22χρονο αριστερό εξτρέμ Λουίς Μόργαν. Δεν ξέρω τίποτα για τον παίχτη, άμα ξέρεις κάτι περισσότερο.
Παρότι φανατικός οπαδός της Celtic, δεν τον γνωρίζω.
Ναι.
Παρότι παρακολουθώ τακτικά τη Celtic και τους αγώνες της, το συγκεκριμένο όνομα πραγματικά δεν μου λέει κάτι. Δεν έχω εικόνα. Θα το ψάξω όμως και θα επανέλθουμε.
Ναι. Να πούμε ότι πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη αυτή τη φορά, που νομίζω ότι έχει κλέψει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις στα μεταγραφικά, έτσι δεν είναι? Καθώς ενέταξε
το μπαμ, πήγαμε με Ιντέγε.
Ναι, ενέταξε τον Ιντέγε Μπράουν, που έχει περάσει επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου τον Ολυμπιακό.
Θα συμφωνήσω.
Εντάξει, θα βοηθήσει πιστεύω τον Άρη.
Ναι.
Είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση, δηλαδή ενισχύεται σημαντικά ο Άρης.
Τον ανεβάζει επίπεδο.
Ναι.
Σε σχέση με πέρσι, και καλώς νομίζω, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και Ευρώπη φέτος. Έγινε και η κλήρωση των προκριματικών, δεν το σχολιάσαμε αυτό μας τώρα το...
Ναι, ρε, εσύ. Πω, το αφήσω.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλιζέν στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Champions League. Και ο
Παίρνει. 1-1. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και πρώτος Ολυμπιακός. Ναι.
Και εγώ πιστεύω ότι είναι ανώτερος.
Συμφωνώ.
Έχει και την εμπειρία, έχει και τους παίχτες. Πιστεύω αυτόν τον γύρο θα τον περάσει ο Ολυμπιακός. Και να πούμε ότι υπάρχει εξής διαφορά από φέτος. Αν περάσει έστω και αυτό το γύρο ο Ολυμπιακός,
ναι,
βρίσκεται απευθείας στους ομίλους του Europa League, αν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League.
Α, ναι.
Ναι, έχει αλλάξει από φέτος η διαδικασία.
Μάλιστα. Εντάξει, καλό αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι η Βικτόρια Πιλζέν τα τελευταία χρονιά πρωταγωνιστεί στο Πρωτάθλημα της Τσεχίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι δευτεραθλήτρια περσινή.
Αλλά πρωταθλήτρια προπέρσινη.
Ναι.
Και με παρουσία στο μήνες του Champions League.
Ναι, βεβαίως. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο.
Είναι φόβητρο για τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορή. Απλά θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι ομάδα. Πώς το λένε τώρα, σάκος
είναι,
του πόξου.
Δεν είναι καφενείο, ρε παιδάκι μου.
Ναι, δεν είναι καφενείο. Μπράβο, καλά το πες.
Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 30 του μήνα. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ναι, 30 του μήνα στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βικτόρια Πλιζέν. Και κάτσε να δούμε πότε θα γίνει και ο επαναληπτικός. Μισό λεπτάκι δώσ' μου, γιατί στο καλό είναι. Λοιπόν, όχι ψέματα, συγγνώμη. 23 Ιουλίου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Βικτόρια Πλιζέν.
Τρένα, γιατί τώρα έψαχνα να βρω τώρα πάλι την προετοιμασία και τα φιλικά. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, αφού...
Όχι. Εντάξει. 23 Ιουλίου Πλιζέν Ολυμπιακός, 30 Ιουλίου Ολυμπιακός Πλιζέν.
Εντάξει, θετικό ότι ξεκινάμε με το πρώτο μας στο Πλιζέν.
Εντάξει, έχει πάρει το πλεονέκτημα.
Ναι.
Και να πούμε τώρα και για το Europa League, γιατί είχαμε και εκεί κλήρωση για τις δύο ελληνικές ομάδες που μπαίνουν σε αυτό το γύρο, το δεύτερο κομματικό. Ναι. Είναι ο Άρης και ο Ατρόμητος,
ναι,
όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Μεσού από την Κύπρο,
ναι,
και ο Ατρόμητος, μισό λεπτό, δώσ' μου. Πού είναι το παιδιά ο Ατρόμητος? Ήταν να δεις τώρα.
Δεν θα είναι εύκολη αποστολή του Άρη. Αν και πιστεύω ότι είναι το φαβορί, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολη αποστολή. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Με ποιο κληρώθηκε ο Ατρόμητος? Σας κάσω. Κόλλησε το μυαλό μου και δεν το βρίσκω. Περίμενα, ρε Δημήτρη.
Ψάχνω και εγώ, περίμενα. Βάλε λίγο μουσική, Άρη.
Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks hung up on romance.
Εντάξει, άρα πολύ μουσική ακούσαμε. Ευχαριστούμε. Για πες Μίτσο, το βρήκες?
Ναι, γιατί δεν το έβρισκα και δεν το θυμόμουν, γιατί ο Ατρόμητος έχει κληρωθεί με ζευγάρι, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, Κρακόβια Κρακοβίας ή Ντουνάιτσκα Σρέντα.
Σρέντα, Σλοβακία.
Σρέντα.
Σλοβακία.
Οπότε έχουμε ή Πολωνία ή Σλοβακία για τον Ατρόμητο.
Ναι.
Εντάξει, το φαβορί είναι η Κρακόβια, να πούμε.
Ναι, όντως.
Και είναι και δύσκολη αντίπαλος για τον Ατρόμητο, δεν θα είναι εύκολη.
Είναι ισορροπημένο όμως, πιστεύω ότι έχει πιθανότητα και ο Ατρόμητος.
Έχει σίγουρα, όπου ο Ατρόμητος, να πούμε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Απόστολο Βέλιο,
ναι,
τον Έλληνα επιθετικό που αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στη Nottingham Forest και παλαιότερα στον Ηρακλή.
Και στην Everton. Και στην Everton.
Και στην Everton, μπράβο, πολύ σωστά. Και έκανε πέρασμα και από την Everton.
Μόνο από τον Ολυμπιακό δεν έκανε πέρασμα. Δηλαδή, τον πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έπαιξε ποτέ σχεδόν.
Όχι, δεν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ενώ είχε ακουστεί πολλά καλοκαίρι γιατί θα έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν έγινε ποτέ αυτό τελικά.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω είναι καλή μεταγραφή για το Ατρόμητο. Μια χρονιά που δεν θα έχει το Γκουλούρι, το πρώτο του σκόρερ στο περσινό πρωτάθλημα και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος γενικά.
Ο οποίος πάει στην Τουλούζ.
Πάει στην Τουλούζ, στη Γαλλία, θα συνεχίσει την καριέρα του.
Εντάξει, καλή κίνηση αυτή για τον Γκουλούρι.
Και μιας και μιλάγαμε τώρα για σκόρερ που συνεχίζουν στο εξωτερικό, και ο Έκη Πόντσε, που ήταν ο περσινός πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Θα συνεχίσει την καριέρα του στο ρωσικό πρωτάθλημα.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε κανένα άλλο νέο από το εσωτερικό μέτωπο?
Δεν νομίζω.
Γιατί πάμε σε μια είδηση που, εντάξει, προκαλεί αίσθηση από το εξωτερικό. Λέγεται ότι έχει κάνει πρόταση η Μπαρτσελόνα στην Παρίσι Σεντερμέν 100 εκατομμυρίων και προσφέρει και τον Κουτίνιο για να πάρει πίσω τον Νεϊμάρ.
Ναι, και εγώ το διάβασα αυτό. Υπερβολή μου φαίνεται. Όχι ότι δεν ισχύει, υπερβολική κίνηση από την Μπαρτσελόνα μου φαίνεται.
Τέλος πάντων, ναι, τώρα τι να σου πω ρε εσύ, Μίτσο. Ότι θα βοηθήσει σίγουρα, γιατί με τον Νεϊμάρ ήταν αχτύπητη η Μπαρτσελόνα έτσι μπροστά. Με τη γνωστή τριάδα αυτή εννοώ.
Ναι,
αλλά...
ναι, ναι.
Εντάξει, είχε και προβλήματα στη Γαλλία, να πούμε. Διάφορα ακούω.
Είχε προβλήματα και με τον νόμο, Νεϊμάρ.
Ναι, ναι, διάφορα ακούω.
Πρέπει να το διηγήσει και αυτό η Μπαρτσελόνα.
Ναι. Να πούμε ότι...
Δεν ξέρω τώρα.
Να πούμε ότι... Καλά, μένει να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ότι ένας πολύ μεγάλος παίχτης επιθετικός σταματά το ποδόσφαιρο μετά από 18 χρόνια μεγάλης καριέρας, σπουδαίας καριέρας, ο Φερνάντο Τόρες πήρε την απόφαση να κρεμάσει, που λέμε, τα παπούτσια του. Ναι. Εντάξει, respect, έτσι.
Μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο.
Πεχταράς ο άνθρωπος.
Αλλά να πούμε και ποιος του μάθε να σκοράρει.
Ναι, άντε πες το.
Εσύ γιατί γελάς?
Πες το.
Γιατί γελάς?
Πες το ρε παιδί μου τώρα.
Ο Ντέμισο Νικολαίδης φυσικά.
Α, ναι. Αυτός τι μεθαίνει σκοράρει.
Όταν ήταν 19 χρονών στην Ατλέτικο ο Φερνάντο,
ναι,
πήγε ο Ντέμις, παίξανε επιθετικό δίδυμο εκείνη τη χρονιά μαζί και ματώσανε τα δίχτυα.
Α, μάλιστα. Εντάξει.
Δημήτρη, εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
Θα το δεχτώ αυτό που λες, θα το δεχτώ.
Πρέπει να τα μαθαίνω, να τα ξέρεις εσύ αυτά, Δημήτρη, να μην στα λέω εγώ.
Ναι. Εγώ τα έζησα και αυτό θα εννοείς, έτσι, τα έζησα.
Και εγώ.
Α,
και εγώ.
Εντάξει.
Δεν
να πούμε ότι πρόσφερε πολλά και στην ομάδα μας, στην Αγγλία, ο Φερνάντο Τόρες.
Βέβαια, ήταν... πολύ επιτυχημένο πέρασμα από τη Λίβερπουλ.
Είναι ακόμα στις καρδίες των οπαδών.
Παρότι μετά βέβαια πήγε στην Τσέλσι.
Εντάξει.
Και πανηγύρισε και Champions League με τους μπλε του Λονδίνου.
Ναι, εντάξει, το άξιζε.
Σε μια επική, επικό αποκλεισμό επί της Μπαρτσελώνα μέσα στο Camp Nou εκείνη τη χρονιά.
Ναι.
Αν το θυμάσαι.
Εντάξει, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά ναι, οκ. Okay.
Ναι, θυμάμαι εγώ, σου λέω.
Να πούμε βέβαια ότι έχει ένα άλλο θετικό ο Φερνάντο Τόρες. Ότι είναι της συνωμοταξίας.
Τι εννοείς?
Μουσικά εννοώ, είναι ροκάς και μεταλλάς.
Αλήθεια?
Ναι, ναι.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Λοιπόν, αυτά και από το εξωτερικό. Να πούμε ότι... Έλα, πες μου.
Όχι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
Να πάρουμε λίγο, να πιάσουμε Copa America.
Να πάρουμε μια ανάσα πρώτα.
Ναι, βάλε λίγο μουσικούλα, βάλε λίγο μουσικούλα.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry.
Ορισμός του πέναλτι, πάει Βραζιλία.
Όλο το Copa America στο Web Radio του Πάμε.
Με το Δημήτρη Σιάτρα
και το Δημήτρη Κατσάκο. Λοιπόν, ακούσαμε και το σποτάκι μας, Μιτσάρα.
Έτσι πρέπει.
Για να κάνουμε την εισαγωγή που πρέπει στα του Copa America.
Ωραία, τέλεια.
Να πούμε ότι τα τελευταία τρία μάτς δημιουργήσαν έτσι μια αίσθηση, με την έννοια ότι η Αργεντινή πάλι δεν κατάφερε να νικήσει.
Και παραλίγο να πει κιόλας.
Ναι.
Γιατί μετά θα το πιάσουμε από εκεί.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από την Αργεντινή, γιατί είναι αρνητική έκπληξη μέχρι τώρα του θεσμού.
Πέρα του γεγονότος ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο και χρειάστηκε ένα πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφαρίσει με το Μέση, λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση η Παραγουάη έχασε αυτή πέναλτι, το απέκρουσε για την ακρίβεια ο τερματοφύλακας της Αργεντινής.
Με τον Τερλής Γκονζάλες.
Ελά.
Ο Τερλής Γκονζάλες το έχασε που έβαλε την κολάρα στο μάτς με το Κατάρ.
Μπράβο, μπράβο. Οπότε με βάση αυτό το δεδομένο, δηλαδή θα μπορούσε να έχει χάσει η Αργεντινή και να μιλάμε για τραγωδία αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρική. Για άλλη μια φορά μέτρια, με μόλις δύο σουτ στο τέρμα σε όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Με μια τακτική μόνο να βρούμε το Μέση και ό,τι κάνει ο Μέση, που όπως καταλαβαίνεις αυτή δεν μπορεί να πάει μακριά με, με αυτή την τακτική αργεντινή.
Δείχνει πανικό, έτσι, αυτή η τακτική.
Δείχνει έλλειψη πλάνου τελείως.
Ναι.
Δηλαδή να, απλά να πάει η μπάλα στο μέση και όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Και ό,τι κάνει αυτός μόνος του. Που το, δεν ξέρω αν το ζητάει ο ίδιος, το κάνουν οι παίχτες, το λέει ο προπονητής. Δεν ξέρω τι, μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει, αλλά είναι λάθος. Δεν έχει αποτέλεσμα.
Να πούμε ότι η Αργεντινή
κινδυνεύει,
ναι,
κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας.
Είναι στην τέταρτη θέση με ένα βαθμό μόλις. Βέβαια, περνάνε και οι δύο καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή, έχει ελπίδες η Αργεντινή. Ακόμα και για δεύτερη να περάσει.
Πρέπει να νικήσει το Κατάρ, τελευταία αγωνιστική του ομίλου.
Ναι.
Που εντάξει, το Κατάρ έδειξε ότι δεν είναι και ο πιο εύκολος αντίπαλος, χωρίς να είναι μια κορυφαία ομάδα. Mm-hmm. Δεν παραδίδει εύκολα τα όπλα. Ναι. Δηλαδή, πήρε την ισοπαλία 2-2 από την Παραγουάη, χάνοντας 2-0. Και έχασε από την Κολομβία με 1-0 και δέχτηκε τον κόλ στο 86.
Στο 86, ναι. Είναι σκληρό καρύδι, έτσι δείχνει.
Ναι, θα πουλήσει και με την Αργεντινή, δηλαδή με αυτή την Αργεντινή που δεν είναι στα καλύτερά της, θα πουλήσει ακριβά το κομμάρι της.
Ναι. Να πούμε ότι η Κολομβία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 2-2 από τον όμιλο της Αργεντινής εννοώ, αλλά και γενικά στο θεσμό. Σήμερα έχει την ευκαιρία και η Χιλή να κάνει το 2-2 αν νικήσει το Εκουαδόρ. Ο αγώνας είναι στις 2 η ώρα το βράδυ, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, και είναι ο αγώνας που κλείνει την δεύτερη αγωνιστική. Ότι από αύριο το βράδυ στις 10 ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική με τα παιχνίδια σε κάθε όμιλο να είναι την ίδια ώρα. Επίσης έχουμε μια έκπληξη ακόμα αρνητική. Η Βραζιλία δεν κατάφερε να νικήσει στη Βενεζουέλα. Και αυτό έκανε αίσθηση, έτσι δεν είναι?
Η Βραζιλία, Δημήτρη, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
Ναι.
Δεν έχει τα χάλια της Αργεντινής, αλλά δεν είναι και η Βραζιλία που ξέρουμε. Καλά, βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει προβλήματα η Βραζιλία και στα Μουντιάλ δηλαδή.
Ακριβώς.
Υπάρχει μια αγωνιστική κρίση και εκεί. Δηλαδή ξεγέλασε ίσως το 3-0 με τη Βολιβία στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήρθαν και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, το ένα με πέναλτι και με αρκετό άγχος.
Ναι.
Για τη Βραζιλία που είναι και η οικοδέσποινα του διοργάνωσης.
Ίσως έχει να ξεπεράσει και το άγχος από την προηγούμενη διοργάνωση που ήταν η οικοδέσποινα.
Ναι.
Το στραπάτσο με τη Γερμανία εννοώ.
Ναι, 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 ναι. Και το γεγονός ότι είναι μακριά από τίτλους εδώ και χρόνια. Δηλαδή νιώθουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί ένα παραπάνω βάρος και άγχος να αποδείξουν ότι αξίζουν.
Ναι. Και να πούμε ότι και η Ουρουγουάη εχθές το βράδυ σκόνταψε, μπορώ να το πούμε, με την Ιαπωνία. Προηγήθηκε δύο φορές, αλλά όχι, προηγήθηκε η Ιαπωνία, το γύρισε η Ουρουγουάη και τελικά.
Ναι, ναι.
Το γύρισε. Η Ιαπωνία προηγήθηκε δύο φορές.
Ναι, το δύο να το κάνει. Προηγήθηκε στο 25 με το Μιγιώση, ο Φάρης στο 32 σου άρεσε με πέναλτι.
Ναι.
Ο ίδιος Ιάπωνας ο Μιγιώση στο 59 έκανε το 2-1 και στο 66 ισοφάρισε η Ουρουγουάη με το Χιμένες.
Σωστό. Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε
δύο φορές προηγήθηκαν οι Ιάπωνες, φιλοξενούμενοι στην Ήπειρο.
Ναι. Αυτή και το Κατάρ.
Ναι. Εντάξει, η Ιαπωνία δεν είναι κακή. Βέβαια, η Ουρουγουάη είχε την υπεροχή κατά τη διάρκεια του μάτς, δηλαδή είχε 29 τελικές προσπάθειες.
Ναι.
Έναντι 12 της Ιαπωνίας.
Να σου πω την αλήθεια, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Μίτσο μετά δεν άντεξε, έπεσε για ύπνο.
Ωστόσο δεν είναι, πώς να το πω, είναι υπολογίσιμη μάλλον δύναμη και η Ιαπωνία.
Κοίταξε, το 4-0 από τη Χιλή είναι λίγο η μαγική εικόνα με την έννοια ότι έμεινε νωρίς με 10.
Εντάξει, ήταν και το πρώτο παιχνίδι να προσαρμοστούν και στη διοργάνωση.
Ναι.
Είναι και ιδιαίτερο στυλ το λατινοαμερικάνικο. Δεν είναι εύκολο να συνηθίσει μια ομάδα που δεν έχει παραστάσεις από τέτοιες ομάδες. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπως δεν και τα πατήματά της η Ιαπωνία.
Να πούμε ότι έτσι όπως είναι ο θεσμός, ακόμα και η Βολιβία που έχει δύο ήττες σε δύο μάτς, έχει ελπίδες για πρόκριση, έτσι δεν είναι?
Ναι, με μία νίκη έχει ελπίδα. Με τη Βενεζουέλα δεν παίζει?
Ναι.
Άμα την νικήσει βγαίνει τρίτη. Συνεπώς
ναι, και βάζει υποψηφιότητα για την...
Είναι πολύ αμφίροπη η διοργάνωση.
Ναι.
Θα είναι thriller, πιστεύω, η τελευταία αγωνιστική για τα πώς θα κάτσουν οι δεύτερες, τρίτες θέσεις. Όχι ότι αν εξαιρέσεις την Κολομβία δεν έχει κρυθεί καμία άλλη πρώτη θέση.
Η Κολομβία είναι ναι, σίγουρα πρώτη στο δεύτερο όμιλο.
Δεν έχει άλλη θέση, δεν έχει άλλη πρώτη θέση, δεν έχει κρυθεί. Δεν υπάρχει
καμία άλλη, καμία,
ναι. Δηλαδή σε κανέναν άλλο όμιλο. Γιατί Βραζιλία και Περού έχουν από 4 βαθμούς στον πρώτο όμιλο, ακολουθεί η Βενεζουέλα με 2. Στο δεύτερο όμιλο, όπως είπαμε, η Κολομβία είναι με 6, Παραγουάη με 2, Αργεντινή και Κατάρ από 1 βαθμό. Και στον τρίτο όμιλο, η Ουρουγουάη έχει 4 βαθμούς, η Χιλή 3, 1 είναι η Ιαπωνία και 0 το Εκουαδόρ. Και ναι, να πούμε ότι οι καλύτερες 2 τρίτες που περνάνε αυτή τη στιγμή είναι η Βενεζουέλα και το Κατάρ.
Ναι, βέβαια, υπολείπεται το μάτς της Χιλής με το Εκουαδόρ, έτσι. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
Σωστό. Σωστό και αυτό.
Λοιπόν, αυτά και ένα τελευταίο ότι ξεκινάει σήμερα και το Κόπα Αφρικα. Με ναι, το μάτς Αίγυπτος-Ζιμπάμπουε.
Αν δεν κάνω λάθος είναι στις 11 η ώρα.
11 η ώρα το βράδυ, ναι.
11 η ώρα το βράδυ, ναι. Ωραία.
Αλλά αυτό νομίζω δεν ξέρω αν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη.
Νομίζω πως όχι, δεν έχει. Από ελληνικό κανάλι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, μόνο σε...
Συνδρομητικά, ε.
Στο ίντερνετ. Όχι, ούτε συνδρομητικά, δεν υπάρχει.
Α, στο ίντερνετ, εντάξει, ακόμα.
Αν το βρείτε σε κανένα live stream στο ίντερνετ.
Ωραία. Λοιπόν, Μιτσάρα, να κλείσουμε γιατί είναι και 59.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή, έστω και διατηλεφώνη που κάναμε μαζί.
Τι ευχαριστήσω, εγώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι στο στούντιο.
Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά...
Α, συγγνώμη, τώρα τελευταία είδηση.
Ναι.
Ο Σιμάου που λέγαμε για την ΑΕΚ αναμένεται σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, λένε στην Αθήνα.
Ωραία. Φαίνεται πως θα έχουμε και εκεί θετική εξέλιξη.
Λογικά αύριο το πρωί θα υπογράψει.
Ναι, ωραία. Έγινε, Μίτσο, να σας ευχαριστώ, να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας.
Έγινε.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα, να λέμε το ραντεβού τη Δευτέρα στις 5. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί όπως κάθε Παρασκευή στις 6 ώρα η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο. Fill your heart with love today. Don't play the game of time. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall, free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. This is happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you free.
yeah, free, yeah, 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 yeah.